Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Danas pričamo o jednom rešenom ubistvu koje je rešeno, ali ima veliki broj ljudi koji misli da osoba koja je uhapšena i optužena za ovaj zločin nisu počinili ovo ubistvo. Tako da definitivno ima dosta toga o čemu ćemo danas pričati i ovo je jedan jako intrigantan slučaj koji će vas naterati na razmišljanje. Danas pričamo o ubistvu Mabel Greineder. Mabel je rođena u Kolumbiji 1941. godine. Diplomirala je zoologiju na Hunter College-u i nastavila da radi i da se dodatno školuje kako bi postao medicinski tehničar. Ona je bila udata za čoveka po imenu Dirk Greiner, koji je rođen u Nemačkoj 19. oktobra 1940. godine i odrastao je u Libanu. Preselio se u SAD 1958. godine, stekao je diplomu sa Yale univerziteta, također je stekao diplomu medicine sa univerziteta Chase Western Reserve i postao je vanredni profesor na Harvardu, znači izuzetno uspešan čovek. Dirk je bio istaknuti alergolog. May je radila kao njegova medicinska sestra zato što je završila zdravstvenu negu i zajedno su radili. Par je podigao troje dece i živjeli su u Wellesleyu koji je predgrađe Bostona i ovaj predeo je bio potpuno bez kriminala, jako siguran mali grad u kome bi bilo puno porodica i puno dece i savršeno okruženje za porodicu. Komšije i prijatelji ovaj par opisali su kao posebno bliskim i odani jedno drugom. Bili su jedna sasvim normalna porodica u kojoj niko nije imao nešto negativno da kaže. Skoro svakoga dana šetali su se obližnjim parkom sa svojim psima, imali su dva nemačka ovčara. Svakoga dana bi išli zajedno da šetaju svoje pse. Bio je 31. oktobar 1999. godine kada je Dirk pozvao hitnu pomoć sa svog mobilnog telefona da prijavi kako je njegova žena napadnuta u blizini jezera u njihovom lokalnom parku dok su njih dvoje bili u šetnji. Ovaj opis je ono što je Dirk rekao policiji plus neki delovi koji su zvaničnici kasnije dodali. Ispred njih nalazilo se jezerce, mesto gde su oni voljeli da vode pse da se igraju i May je prestala da hoda rekavši Dirku da je bole leđa. Ona je imala hronične bolove u leđima i često bi je uhvatio težak bol i morala bi da sačeka neki minut da bol popusti kako bi nastavila sa šetnjom. U blizini se nalazila jedna ravna stena koju ona navodno koristila u tu svrhu kada bi osjetila bol dok je hodala, vratno bi se navalila na nju kako bi je popustila leđa. Sljedećih 10 minuta je presudno. Dirk je rekao policiji da je otišao sa njihovim psom Zefirom, ostavljajući ženu samu da se odmori. Insistirala je da ode i da će ga ona uskoro pristići, da je ne čeka. Međutim, dok je Dirk pokušavao da odvede psa do jezerceta, Zefir se stalno okretao. Dirk je pratio psa nazad do May, koja je sada bila na zemlji, odmah pored staze. U početku je mislio da je možda legla da se odmori, zato što je često radila sličnu stvar da bi legla na pod na zemlju kako bi smirala svoje leđa. Međutim, kako se približio, primetio je krv. Ogromnu količinu krvi oko nje. Bilo je krvi na njenim grudima, na njenom grlu i na njenoj glavi. Dirk je rekao policiji da je pokušao da je podigne, ali je bila dosta teška od mrtve težine. Znate, kada je neko potpuno onako opušten, da je mnogo teži, naletao je na džogera i pitao ga je da li ima mobilni telefon, zato što je on ostavio svoj telefon u automobilu. Ovo je bilo 99. godina, nije svako sa sobom imao stalno telefon. Međutim, ovaj čovek koji je džogirao nije imao telefon, tako da je Dirk otrčao nazad u svog automobila i pozvao hitnu pomoć. Kada nisam mogao da osetim njeno disanje, jednostavno nisam mogao da razmišljam. To jednostavno ne može da se desi. Šta ću da radim sada bez nje? Pokušao sam da se saberem, nisam mogao ništa da uradim, ne sa tom ranom. Pokušao je da ih pomogne, ali bezuspešno, jer ona je već bila mrtva. Po svemu sudeći, njegovo ponašanje sa policijom je bilo izuzetno čudno. On je postavljao pitanja poput hoće li biti uhapšen i spomenuo je činjenicu da on i njegova žena godinama nisu bili intimni, da je njihova veza prešla više od toga, ali da je njegova koža ispod njenih noktiju možda od tog jutra zato što mu je masirala leđa. Također je bio veoma zabrinut za svog psa, za drugog psa, zato što su imali dva psa, nemačka ovčara, kao što sam pomenula, jedan je bio Zephyr koji je bio tog danas imao u šetnji, a drugi je bio Wolf koji je postao dosta reaktivan i prestali su da ga vode u šetnju sa drugim psom. Glavni detektiv za ubistvo, Marty Foley, primetio je njegovo čudno ponašanje, ali nije to uzeo kao previše ozbiljno, zato što generalno u ovakvim situacijama ljudi imaju čudne reakcije. Reakcije koje ne biste imali možda prirodno, ili kad razmislite kako biste reagovali, ne biste baš tako odreagovali, ali u tom trenutku ne razmišljate normalno, prosto ste u situaciji pod ogromnim pritiskom. Kad je hitna pomoć stigla, Mabel je proglašena mrtvom na licu mesta. Naravno, jedino što su ljudi u tom trenutku želi da saznaju se šta je se desilo, ko je mogao da je napadne. Međutim, policija nije objavljivala nikakve informacije u tom momentu i doktor Grainder ili ti Dirk je sarađivao sa istragom i nije bio osumnjičen. Međutim, on nije bio dostupan za komentare i nije razgovarao sa novinama i sa medijima u ovom trenutku. Jedina izjava koja je data u tom momentu je bila izjava porodičnog prijatelja koji je dao izjavu u Dirkovo ime. Porodica Grainer i komšije su u šoku i duboko žale zbog užasnog ubistva May Gradera. Porodica čini sve što može da pomogne policiji da uhvati ubicu. Njihova deca u tom momentu su apsolutno na strani svog oca i kažu potpuno smo uvereni da ga poznamo, znamo ga, mi smo tri ljudi na svetu koji ga najbolje poznaju, znamo ga i volimo ga. Njihova deca, Kirsten, u tom trenutku ima 29 godina, diplomirala na Harvardu medicinu. Zatim imamo Colina, koji u tom trenutku ima 25 godina, pohađao medicinsku školu u univerzitetu Yale. Brit, koji ima 28 godina, menadžer preduzeća u centru Boston. Međutim, kako istraga uznapredovala, Dirk je postao jedini osumnjičeni za ubistvo svoje žene. Prema njegovom svedočenju saznali smo to da je on otišao, napustio svoju ženu, ostavio je samo na par momenta i kada se vratio, pronašao je njeno pretučeno telo na putu. Ona je bila skoro bezglavljena i izbodena u grudi, što je jako jedan nasilan napad. Policija je istražila celu okolinu i u obližnjoj odvodnoj cevi pronašli su rukavice, čekić, džepni nož, za koji se veruje da je oružje korišćeno u ubistvu. Tokom njihove istrage, oni su saznali da je ugledni doktor Dirk Grainer živeo tajnim dvostrukim životom. On je koristio pseudonim Thomas Young. Često je preuzimao internet, filmove za odrasle, naplatio znatne račune za telefonski seks redovno, dogovarao sastanke sa seksualnim radnicama u hotelima i svojoj kancelariji. U stvari, policija uspela da sazna da je on kontaktirao seksualnu radnicu dan nakon ubistva svoje žene. Da li to zvuči kao muž koji je bio užasno od onima što se desilo njegovoj ženi? Policija je u prvom momentu poverovala da je možda ubio svoju ženu kako bi mogao slobodnije da obavlja svoje vanbračne aktivnosti i on je uhapšen sredinom novembra 1999. godine. Tokom suđenja saznamo da je Dirk osnovao lažnu kompaniju kako bi to iskoristio da podnese zahtev za korporativnu kreditnu karticu na ime Thomas Young i da je često tražio grupni seks kao i pratnju. Pored toga, on je uspeo da se drži u korak sa svojom zahtevnom karijerom i svojim zahtevnim poslom i svojim porodičnim životom. Uspeo je da sve to strpa u jednih 24 sata. Nekoliko svedoka iz Mejnog života su svedočili o tome da ona postajala sve nesigurnija u vezi sa svojim brakom, da je postala jako fokusirana na kupovinu nove garderobe, odeće, sređivanje, počeo je češće da vežba, čak i razmišljala o tome da uradi facelift kako bi izgledala bolje i kako bi u tom pokušaju poboljšala svoj brak. Tužioci su ukazali na mogućnost da je Mail ili otkrila tajni život svog muža ili bila veoma blizu toga da otkrije njegov tajni život gdje je Dirk želao da je skloni sa puta i da obezbedi da njegov tajni život ostane skriven. Tužioci su takođe naglasili da su svedoci videli Dirka, znači u momentima nakon ubistva, kako umesto da odlazi da traži pomoć, on odlazi u oblasti gde su pronađene skriveno oružje, rukavice i sve ostalo. Tužilaštvo je takođe uvelo dokaze da je ovaj čovek, doktor, odlagao poziv hitne pomoći, da se poziv hitne pomoći nije desio istog trenutka da je on otkrio njeno telo i da je verovatno u tom trenutku otišao da sakrije svoje oružje koje je koristio i da krv koja je pronađena njemu je krv koju on zadobio tokom napada, a ne nakon što je pronašao telo svoje žene. Uprkos ovim strašnim dokazima koji su se razotkrili, Dirk je i dalje imao podršku svojih prijatelja i porodicu, uključujući njegovo troje dece. Svi su i dalje bili na njegovoj strani i verovali da Dirk nikada ne bi naudio Mei. Sam Dirk je svedočio o tome koliko voli svoju ženu i da se jako raduje predstojećem venčanju svoje ćerke i priznao je da nije siguran da li je njegova žena znala za njegove seksualne afere i da je čak nagovestio da je taj vanbračni odnosi koje on imao doprineli jačini njihove veze. I samim tim on imao nikakvog razloga da želi da naudi svojoj ženi zato što je to što je on radio samo dodatno ojačalo njihovu vezu i nije nikako naudilo njihovom odnosu. Neverovatno je to da su njegova deca i njegove porodice na njegovoj strani. Da li to znači da možda on stvarno nije počinio ovo ubistvo ili to znači da oni prosto ne žele da prihvate činjenicu da je on potencijalno počinio ovo ubistvo? Mislim, to može da bude jako teško da vi priznate da je neki član vaše porodice, kamoli vaš roditelj, mogao da počini ubistvo i da ubije svog supražnika, vašeg drugog roditelja. Mislim da bi to bilo jako teško za bilo koga da prizna i da možda je to razlog zašto njegova deca ne mogu da se pomire sa činjenicom da je on potencijalno ubio njihovu majku i dalje odbijaju tu mogućnost. Ovoliko godina nakon ovog ubistva i nakon optužbe Dirka da je ubio svoju ženu, ceo ovaj slučaj se dalje svodi na tih 10 minuta. Na tih 10 minuta od kada su oni se šetali spokojno kao što su svakog dana radili, i onda do trenutka koji će promeniti njihov tok života zauvek. Nisam mogao da zamislim život bez nje. To je ono što je Dirk izjavio neposredno nakon ubistva. 2001. godine, kada se dešavalo suđenje, ljudima je bilo izuzetno teško da poveruju da bi svetski poznati doktor mogao da ubije svoju ženu, da je ubedio svoju ženu da idu u šetnju, da ga ona prati na jutarnjoj šetnji, samo da bi mogao da je pretuče čekićem, odvuče žbun, prereže joj vrat, izbode grudi, zatim pozove 911 da prijavi napad na njegovu ženu i navodnu pljačku koja se desila. Da je neko napao kako bi je opljačkali. To jednostavno nije izgledalo moguće, nikome to nije bilo logično, jer zla nasilna zavera je bila u suprotnosti sa ustaljenim karakterom ovog čuvenog lekara koji je obožavao svoju porodicu i koji ima jedan srećan brak. Ali ono što je bilo najneverovatnije od svega jeste bilo poverovati da će ovaj briljantni čovek koji je završio tolike škole, koji je bio profesor, da li on bio zao ili ne, mogao da smisli tako glup plan. Tako glup plan da bi mogao da bude tako lako razotkriven. Morao je da razmatra mogućnost nekog džogera, šetača psa, drugih potencijalnih svedoka u parku, jer se nalazite na jako javnom mestu gdje ima puno ljudi. Čak iako je ovaj napad prošao potpuno nezapaženo, on opet nema alibi. On navodno je bio tu u istom parku i nije primetio da se bilo šta dešavalo. Policija se dosta usresredila na njegovo svedočenje, zato što on je bio poslednja osoba koja je videla svoju ženu živu i također prva osoba koja je videla mrtvu. I to se sve desilo u tih 10 minuta. I policija tražila odgovor i on je bio jedina osoba koja je mogla da im da odgovor na sva pitanja na koje su imali. Naravno, on je postavio neke nejasne sugestije o misterioznom ubici koji je negde na slobodi i koji može da ubiješ nekoga. Međutim, ta njegova teorija je morala da izazove neka dodatna pitanja i pored toga što je sam doktor bio izuzetno poznat, May je bila dosta voljena u svojoj zajednici i niko ne bi tek tako prešao preko njenog ubistva bez pokušaja da se taj ubica pronađe, bez intenzivne istrage i bez pomoći različitih drugih policijskih uprava, organizacija, ne znam, vratno bi se u ovom slučaju uključio FBI kako bi probali da razreše njeno ubistvo. Ovo je izjava njihove ćerke Kirsten. Postoji obaveza prema mojoj majci, prema ovoj porodici, zajednici da otkriju ko je ovo uradio i postoji obaveza da se pronađe istina. Ta obaveza je prekršena. Ta osoba je još uvijek tamo negde dok je nevini čovjek u zatvoru potencijalno mnogo godina. Kada su vlasti prvi put podigle optužnicu protiv Dirka, ovo je bilo izuzetno teško za njegovu decu, njegovu porodicu da poveruju da je on počinio ubistvo sa predumišljem. Sva deca su odmah javno protestovala za nevinost svog oca. Oni su također, pored toga da je njihov otac nevin, proglasili odano svojoj majci i tvrdili da čine sve što mogu da pomognu policiji da uhvate pravog ubicu. Oni do dan danas veruju da njihov otac ovo nije počinio i da je ubica, osoba koja je stvarno ubila njihovu majku i dalje na slobodi. Međutim, kada je njegov dvostruki život otkriven u sudnici, kada su njegove laži o tom srećnom domu srušene, to je ustupilo mesto istini o njegovom mračnim, očajničkim, skrivenim tajnama i to je dovelo u pitanje kredibilitet ovog slavnog lekara i ljudi su počeli da veruju da je on potencijalno sposoban za ovako kriminalno ponašanje, da počne ubistvo, jer ako je ova osoba mogla da vodi dvostruki život, mogla i da ubije svoju ženu. Shvatili su da oni zapravo njega ni ne poznaju i da taj čovek s kojim se on predstavlja kao slavni lekar koji je imao savršeni brak i savršenu porodicu ne postoji. Da je to samo bila fasada, zavesa koja se sada srušila i saznajemo da je ovaj čovek mnogo drugačiji od onoga što smo svi mislili. I trenutak kada se njegova fikcija, njegova priča o misterioznom pljačkašu raspala, niko nije imao razloga da sumnja da ovaj učeni čovek, jako pametan čovek, je bio u mogućnosti da smisli jako glupu i ludu zavaru za ubistvo baš onako kako su tužioci tvrdili. Bilo je dosta svedoka u parku koji su videli neka čudna dešavanja. Jedan čovjek je svedočio da je video Dirka kako šprinta daleko od oblasti gdje je njegova žena upravo bila iskasapljena. Dirk nije trčao, niti zvao da traži pomoć. On je tiho jurnuo preko parka i niz suprotnu stazu. Što nije ponašanje čovjeka koji je upravo saznao da njegova žena brutalno ubijena. Nije trčao da traži pomoć, nije trčao do svog mobilnog, to mu nije bio prvi instinkt, nego da pretrče preko parka i da ode na suprotnu stazu. I to direktno do mesta gdje je policija pronašla skrivene predmete, čekić, plastične kese, rukavice i nož koji su svi bili prekriveni mejnom krvlju. Medicinski izlednik dr. Stanton Kessler svedočio je da je Mabel Grainer zadobila udarce u potiljak, ubodne rane u glavu i mnoge druge, uključujući ranu nožem od skoro 12 cm na njenom grlu koja je prerazala njenu glavnu venu. 12 cm, znači njen vrat je skoro bio prerazan, ona je bila skoro obezglavljena. I na ovim rukavicama koje su pronađene skrivene, pronašli su DNK i Main i Dirkov. Kao šta, zašto bi se njegov DNK nalazio na rukavicama koje je koristio navodni pljačkač ubica. Također niko nije svedočio da je video bilo koga drugog u parku tog dana, jer da je neko ubio May, ta osoba bi morala biti prekrivena krvlju, jer se tako ubistvo desilo, bilo je jako brutalno ubistvo. Ubica mora da bude jako blizu žrtve za vreme ovog ubistva, što znači da bi ta osoba bila prekrivena krvlju, ali niko nije video nikog nepoznatog stranca koji je trčao po parku prekriven krvlju. A to bi definitivno neko primetio. Međutim, znate šta je ono što je bilo najčudnije? Zato što je sam Dirk rekao da je pokušao više puta da podigne svoju ženu i on je imao krv po svom telu, ali njegove ruke, šake su bile čiste. Zato što je šta? Nosio rukavice, njegove ruke su bile čiste. I imamo sada ispitivanje Dirka. Neka pitaju. Sada, u svetlu da ste tri puta pokušali da pokupite, podignete svoju ženu, reci mi zašto ne vidimo krv na rukama? Ne znam. To je zato što ste imali rukavice, zar ne? Nisam. Dirk je pružio dosta puno dokaza protiv sebe u ovom unakrsnom ispitivanju, bio je dosta zbunjen oko laži koje je već rekao, laži koje je trebao da brani, stvari koje je morao da prizna, pomešao je sve. on sam je bio nesiguran u ono o čemu je pričao. Međutim, njegova ćerka Colleen kaže, moj otac ima objašnjenje koje će biti otkriveno kasnije. On je njima možda prodao neku priču koju su oni poverovali ili su želili da poveruju i zato ga i dalje brane. Ovo je Dirk izjavio za svoju ženu. Moja supruga je bila najdivnija osoba koju sam ikada upoznao. Ona me je učinila boljom osobom. Ona je pomogla mojoj porodici da postane ono što smo postali. Bio sam bolji doktor zbog nje i mnogo bolji otac. I ovo je izjava čoveka koji je njen ubica. Njena sestra Ilsa je izjavila. Mabel je bila izuzetno posebna osoba koja je imala smisao za humor, bila je duhovita, imala je tako dubok osjećaj za dobro i pogrešno. Dirk Greiner je 29. juna 2001. godine optužen krivim za prvostepeno ubistvo nakon šestonedeljnog suđenja i 4 dana većanja. Kasnije tog dana mu je izrečena kazna doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta. Sada skačemo malo u budućnost u maj 2006. godine, skoro 5 godina nakon njegove presude, gde je Dirk podneo žalbu na suđenje zajedno sa pritužbama na nedolično ponašanje porote. Ova žalba tvrdi da su porotnici bili izloženi irelevantnom suđenju, svedočenju o njegovoj tajnoj opsesiji seksualnim radnicima i da je DNK testiranje nepropisno sprovedeno, da je bogati svetski poznati lekar bio lišen efikasnog pravnog savjetnika i da on nije dobio pravedno suđenje. Međutim, on je izgubio mogućnost za drugim suđenjem zato što je i dalje bilo jasno da je on taj koji je pretukao svoju ženu čekićem, zatim je prerezao vrat i pretukao svoju ženu. Pored toliko laži koje je Dirk rekao, on je sve samo ne priznao da je ubio svoju ženu. On i dan danas tvrdi da je nevin, iako je rekao toliko toga što osporava njegovu nevinost. Ono što su oni uradili na suđenju su da su uz pomoć banane demonstrirali otiske koje rukavice ostavljaju u nadi da će bolje približiti priču poroti. I u ovoj žalbi se navodi kako je to bilo prosto nedopustivo. Međutim, ovaj dokaz banane nikada zapravo nije korišćen u oficijalne dokaze. Nije uopšte imao bilo kakve veze s ovim suđenjem. Možemo da se šalimo o bananama, ali realnost je da je porota obavljala sopstvenu istragu ovom zločinu. To je uticalo na ishod suđenja. Brit Greiner je rekla novinarima da misli da će njen otac biti opravdan. Zaista se nadam prvi put posle dužeg vremena da bismo zaista mogli da pronađemo ko je ubio moju mamu. Možda bismo zapravo mogli mog tatu da dovedemo kući. Međutim, ono što se desilo na dan samog ubistva jeste da je Brit haotično utrčala u policijsku stanicu i rekla šta se dogodilo, da li se nešto desilo između tebe i mame. I onda je kasnije pitala svog oca zašto se ovakve stvari uvek dešavaju našoj porodici, zašto se ove psihotične objašnjive stvari dešavaju našoj porodici. I pored toga oni i dalje, sva njegova deca su na njegovoj strani. Pored toga što su očigledno u samom momentu kada su ubistvo desilo sumnjali da je njihov otac nešto uradio, da se nešto desilo između njih što je dovelo do ubistva. Želim da podelim još par nekih dešavanja sa suđenja kako bi još bolje vam približila činjenicu da je Dirk stvarno kriv za ubistvo. Pomenula sam da je bilo više svedoka. Postoji svedok, čovjek po imenu William Keir, koji je video Dirka kako izlazi sa zemljane staze na kojoj je pronađeno telo njegove žene, zatim hoda obližnjom povlačenom stazom gde su pronađeni nož, čekić, rukavica korišćena u ubistvu. Jogger Rick Magman je naišao na Dirka nakon što je rekao da je njegova žena napadnuta i bio je sa njim kada je pozvao hitnu pomoć i svog kombija parkiranog ispred prilaznog puta jezera. U parku je pronađena samo jedna rukavica, dok je druga rukavica pronađena u kanalizaciji dan nakon ubistva, što se nalazilo bukvalno par koraka od mesta gdje je bilo parkirano Dirkovo vozilo, što je ogromna slučajnost. Imamo transkript Dirkovog poziva. U pomoć, ja sam u parku, treba mi, neko je napao moju ženu. Pokušavajući da dobije i onda ne čujemo šta je rekao. Gospodine, gde ste? Ja sam na jezeru, na Morsesovom ribnjaku. hodanje na morskom ribnjaku, šetajući psa neko je napao, ostavio sam jer je povredila leđa. U redu, samo treba da se opustite jer ne razumijem šta govorite. Molim vas, pošaljite auto. Ok, vi ste na morskom ribnjaku. Ribnjak, da. Gde se nalazi ovaj ribnjak? Ja sam ispred mog auta, on je ispred kapije. U redu, sad čekajte sekund, ok. Molim vas, pošaljite nekoga. Zatim ga prebacuje kod drugog dispačara koji kaže, o moj Bože, šta se desilo? Ja, šetali smo psa. Povredila je leđa. Da li je povređena? Mislim da je mrtva, nisam sigurna, ja sam doktor, vratio sam se ja. Možete li da krenete od početka? Izgleda užasno. Pas je nešto čuo, pas se vratio nazad. Ok, samo se opustite. Da li je ovo tvoja ćerka, moja žena? Nalazite se na ulazu u morsov ribnjak. Ja sam odmah na glavnom ulazu. Dobro, kako se zoveš? Dirk Greiner, zatim spelo je svoje ime. U redu, slušaj me, da. Morate se opustiti, imam ljude na putu, ali ne mogu da vas razumem. Dakle, morate samo opustiti. U redu, ok. Da, upravo sam dotrčao vamo. U redu, kako se zovete? Dirk, da. I ovo je vaša žena, da. Vi ste šetali svog psa i šta se dogodilo? Povredila je leđa, ima loše leđa. Povredila je leđa, ostavio sam je. Dobro, da li je pri svesti diše? Ne mislim tako. U redu. Vratio sam se po nju. On ne misli da je pri svesti. Pas samo ju je napao. Definitivno je napad. U redu. Samo sačekajte. Da li ste sa njom sada? Ne. Izlazim. Morao sam da izađem da bi vas pozvao. Koliko ima godina? O Bože, pošaljite nekoga. Ne znam. Na putu su. Koliko ona ima godina? 58. Živjeli smo u veselju 25-30 godina. Ne znam. U redu. Molim vas, sačekajte sekund. Ok, gospodine. Na putu su. Ono što ću da uradim je da vam spustim slušalicu. Želim da pazite i gledate na hitnu pomoć. U redu, ok. I policajce. U redu. Kad ih vidite, mahnite im. Čekam. U redu. Da. Vratite se svojoj ženi. Da. Vidite da li je dobro. U redu. Policajci su svedočili da je kojim je on rekao da je pokušao da podigne svoju ženu, da je pipao vrat, nije imao krv na rukama, što sam već pomenula. Pokušao sam da joj otvorim disajne puteve. Sve što sam mogao da smislim u tom trenutku bilo je da je hvatam i trčem, hvatam i bežim. Nisam mogao da izvučem odatle. Ono što je branilac rekao na suđenju. Ovo nije slučaj u kome odlučujemo da li je Dirk Greiner kriv za neverstvo. Ovo nije slučaj u kome odlučujemo da li je Dirk Greiner počinio preljubu. Sve ovo nema veze sa ubistvom May Greiner. To ima sve veze sa očajnim tužilaštvom, tražiti motiv da se objasni zašto je Dirk ubio. Branilac tvrdi da je misteriozni napadač ubio May nakon što je ostavio da isprati njihovog psa do plaže. Sudija je dozvolio braniocu ograničeno ispitivanje detektiva državne policije o dva nerešena ubistva u 12 mjeseci koje su prethodila ubistvu May. Implikacija je bila da je serijski ubica ciljao starije žene u okrugu Norfolk. I želeli su da predstave da je May na ubistvo, da je May bila još jedna žrtva ovog serijskog ubice. Saznajemo dosta o njihovom porodičnom životu i sama Ilsa, Mayna sestra, kaže da je život sa Dirkom bio dosta uređen i da je postojao stalni fokus na roditeljstvo i nemačku kulturu, s obzirom da je on rođen u Nemačkoj. I pre nego što su oni venčali, May je morala da nauči nemački, morala je da nauči da kuva nemačku hranu. Njihovoj deci je bilo zabranjeno da se igraju američkim igračkama, već samo drvenim lutkama iz Nemačke. Na suđenju je bila i njihova ćerka Kirsten, koja je bila unrosno ispitivana od strane tužioca, koji je postavljao pitanje o nemačkom nasljeđu porodice, uključujući to da li porodica ima kopiju prvog izdanja Mein Kampfa Adolfa Hitlera na svojim policama, i sudija rekao porodi da ignoriše svedočenje, smatrajući ga i relevantnim. Međutim, tužilac objašnjava da je pokušao da porati potpunu sliku o Dirku na osnovu mnogih razgovora koje je vodio sa članovima porodice i drugim ljudima. Znao sam da postoji još jedan sloj kako je on vodio to domaćinstvo. Ono što su oni na suđenju pokušali da dokažu jeste činjenica da je Dirk bio jedan jako kontrolisan čovjek koji je kontrolisao život svoje žene i koji je vodio neki način života u njihovom domaćinstvu koje je May morala da prati. On je imao potpuno kontrolu nad njom i takođe pored toga vodio dvostruki život. Već sam više puta pričala, pomenula to da ima obsesiju seksualnim radnicama i da je često plaćao njihove usluge. Imamo jednu poruku koju je on poslao, email. Sviđali su mi se tvoje slike. Izgleda da i ti voliš S&M. Imamo izvesno interesovanje i iskustvo sa ovim, iako sam se odrekao svih svojih igračaka. Možda još uvijek imaš neke, ali uglavnom su mi se dopale slike i ja sam siguran da ću voliti da se igram sa tobom. Elizabeth Porter bila je jedna od seksualnih radnica koja je čak u dva navrata bila sa Dirkom i svedočila je tokom postupka velike porote da je doktor iznajmio sobu u hotelu Bestin u Bostonu, kupio šampanjac, ruži i mnogo skupih stvari. Platio je $450 za 90 minuta dok kojih su imali seks i on je gledao kako se tušira. Njegov pseudonim Thomas Young omogućilo mu je da ostane potpuno anoniman tokom svih ovih susreta i niko ne bi ni znao koje je bilo njegovo zanimanje. I on je zapravo ukrao ovaj pseudonim, ovo ime, od njegovog drugara iz razreda sa Yale-a koji se zvao Thomas Young. I ovo je bila izjava tužioca na kraju suđenja. Dame i gospodo, kako je ovaj okrivljeni pretrčao taj krug sa svojim psom? Nije vrištao, niti je vikao, niti je tražio pomoć idući tim putem. I ja vam sugerišem da su te radnje potpuno neprikladne za osobu koja želi da pomogne svojoj ženi, ali potpuno u skladu sa osobom koja je upravo počinjela ubistvo. Volao bih da mogu da vam kažem tačno kako čovek dođe do te tačke, ali ne mogu. Predlažem vam, dame i gospodo, da je ovaj optuženi 31. oktobra 1999. godine ubio svoju ženu. To je bio krajnji čin kontrole. On ju je uzeo. Molim vas da uradite jedno. Vratite presudu koja govori tu istinu. Okrivljena presuda. Dirk je i dan danas u zatvoru i ne vidim da će u nekoj bliskoj budućnosti biti pušten na slobodu. On je i dalje u Massachusetts Correctional Institution u Norfolku i tamo će ostati do verovatno kraja svog života, ne vidim iskreno da bi bilo šta moglo da se promeni. Ono što je najveći znak pitanja u ovom slučaju jeste njegova porodica, njegova deca koji dalje tvrde da je on nevin. Čitala sam dosta komentara ljudi na Redditu, na različitim platformama na kojima se delilo u ovom slučaju i vidim da se dosta ljudi slaže oko toga da ne mogu da veruju da njegova deca i dalje tvrde da je on nevin. Pored toliko dokaza koji idu protiv njega, pored njegovih samih izjava koje idu protiv njega i protiv njegove nevinosti, oni su svi odrasli, pametni ljudi koji imaju jako visoko obrazovanja i dalje štite svog oca. Mislim da je to samo dokaz toga koliko nam je teško nekada da prihvatimo loše strane, ako mogu to tako da nazovem, jer mislim počiniti ubistvo nije loša strana nečije ličnosti, već nešto mnogo gore, ali verovati da je on nevin pored svega što znamo je stvarno meni suludo. Uglavnom, to bi otprilike bilo to što se tiče današnjeg podcasta i današnjeg slučaja. Interesuje me vaše mišljenje. Kako vi objašnjavate činjenicu da njegova deca i dalje veruju da je on nevin i šta biste vi da bi bila vaša reakcija, to je jako glupo, mislim niko ne želi da razmišlja o tome, ali šta mislite da bi bila prava reakcija s njihove strane, da li da priznaju da njihov otac ovo radi ili je možda bolje za njih da veruju da je on nevin i da to održe neku normalnu vezu, mislim, možda je to bolje za njihovo mentalno zdravlje da veruju da je njihov otac nevin i da im je tako lakše da prolaze kroz život, ali mislim da to nije bolje za njega zato što on živi isto u toj deluziji da je nevin ili da je prevario sve zato što njegova deca veruju da je nevin. Iskreno me interesuje vaše mišljenje, tako da mi pišite na YouTube-u komentarima ili mi pišite na Instagramu. Hvala vam puno za što ste slušali i gledali ovaj podcast, sam se ste uživali. I ako imate nekih predloga za buduće epizode, možete da mi pišete ponovo na YouTube-u ili Instagramu. Hvala vam puno za što podržavate ovaj podcast i mi se vidimo vrlo uskoro sa novim epizodom. Možete da me zapratite na društvenim mrežama, Instagramu i TikToku, kao i na YouTube-u i na svim platformama na kojima potencijalno slušate ovaj podcast. Hvala još jednom za što ste slušali i gledali, a mi se vidimo uskoro sa novim epizodom. Ćao!